radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus ir brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien vėl katechezė apie viešpaties maldą. Mes ją vadinam Tėve mūsų malda. Jau aptarėm pirmąjį prašymą, tiesie šventas tavo vardas. Mes meldžiam, kad Dievo vardas būtų šventas mumise ir per mus visame pasaulyje, nes mes esam to pašventinimo nešėjai ir mes patys esam pašaukti šventumui, nes Dievas yra šventas, toks yra mūsų pašaukimas. Ir mes ir prašom, ne kad Dievas tarsi šventesnis pasidarytų per mūsų maldą, bet kad tas šventumas mumise reikštųsi ir per mus. Ir dabar šiandien noriu kalbėti apie antrąjį prašymą, kartu su jumis apie jį mąstyti. Ateinie tavo karalystė. Taigi, kas yra toji karalystė, apie kokią čia karalystę kalbama? Gal senoviai būdavo labiau įprasta girdėti, kalbėti apie karalystę. Mes dabar žinom, kad yra valstybės, yra demokratinės santvarkos ir taip toliau, galbūt jau karalystės tolesnės mums, nors yra ir šiais laikais karalysčių, bet kas yra toji Dievo karalystė, tas graikiškas žodis bazilėja, jisai yra ir kaip karališkumas, kaip karalystė ir kaip karaliavimas. Tai reiškia veiksmas, karaliavimas. Mes Kristaus karaliaus, visatos valdovo iškilme baigiam liturginius metus kiekvienais metais. Ir šiemet jau artėja ši iškilme. Tai Kristus visatos valdovas kaip karalius ir jo karaliavimui nebus galo. Kas skaitom šventą raštą, žinom daug tokių žodžių apie Dievo karalystę. Esam girdėję, mes esam girdėję daug palyginimų. Jėzaus palyginimų. Jis vis, na, su kuo galėčiau palyginti Dievo karalystę? Na ką, na, su kuogi dar galėčiau palyginti ir vis kokį nors palyginimą. Tai su garstyčios grūdeliu, tai su raugu, tai su puota, kur sukvietė karalius. Taip sakė, bus panašiai kaip su šeimininku, ten, kuris ten paliko talentus, arba kaip su lauku, kur yra kviečių prisėti ir atėjo priešas, prisėjo raugių. Taigi įvairiais aspektais Jėzus mums pristatė dangaus karalystę palyginimais, bet pirmiausia, pats savo atėjimu ją mums priartino ir jisai skelbė, kad štai Dievo karalystė čia pat, jūs matote, kas vyksta, kokie stebuklai daromi Dievo rankomis, įsikūnijusio Dievo rankomis, jo žodžiu. Ir štai jums prisartino dangaus karalystė ir jisai siuntė skelbt ir mokinius, kad nors ir nepriima, bet jūs žinokit, atsakykit jiems, žinokit, kad Dievo karalystė čia pat. Jis pasakydavo, tu netoli nuo Dievo karalystės, štai kokiam nors teisiam žmogui, tu netoli, bet kartais pridurdavo dar vieno dalyko tau trūksta, kokio nors esminio dalyko, kaip tam jaunuoliui, kuris jau visų sakymų laikos, jau atrodo tobulas, pats savo patenkintas, pats savimi. A, jau sako, vieno dalyko tau trūksta. Išdalink viską, ką turi, sek paskui mane, štai tavo toks pašaukimas. Jeigu tu jau visus įsakymus jau vykdai ir jis nuliūdęs pasišalino, tai matom tokių pavyzdžių, kur Jėzus palieka laisvę pasitraukt, pasišalint, neaišku, ir gal jis vėliau sugrįžo, permastė, galbūt evangelijos apie tai nerašo. Bet štai apie dangaus karalystę tokių žuomenų daug randam šventajame rašte ir pats Kristus yra toji karalystė. Tai negalėtume gal tik tai įsivaizduoti kaip, nors aišku ir taip, kaip kitokios santvarkos, kaip teokratija tokia, vat kaip Dievo valdžia. Mes laukiam Dievo valdžios, netrukus apie tai kalbėsim, bet vis tiek išeities taškas mes turėtume jį įsivardint, kad tai yra pats Kristus, Dievo karalystė jau yra čia, rašo Katalikų bažnyčios katekizmas, kurį visada turiu rankose, kai bendrauju su jumis katechezės laidoje. Dievo karalystė jau yra čia. Ji prisiartino įsikūnijusiame žodyje, yra skelbiama visoje evangelijoje, atėjo per Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Po paskutinės vakarienės Dievo karalystė ateina Eucharistijoje ir yra tarp mūsų. Karalystė ateis šlovingai, kai Kristus ją perduos tėvui. Tai tas dvejopas, kaip teologijai sakoma, jau bet dar ne. Jau bet dar ne. Kad Dievo karalystė jau čia pat, jinai prisiartinusi ir yra tarp mūsų. Eucharistijų šventose mišiose, kai mes būna, mums atrodo paprastas veiksmas, kažkokios apeigėlės šventosios mišios, bet kokie didingi dalykai tuo metu yra tarp mūsų ir mes į ką atsistojam, kai dalyvaujam liturgijui. Taigi Eucharistijų yra tarp mūsų, bet karalystė ateis šlovingai laikų pabaigoje. Ir Kiprijonas Kartaginietis štai ką rašo, Dievo karalystė gali būti ir pats Kristus, kaip ir sakiau, kurio kasdien trokštame, kurio greito atėjimo nekantriai laukiame. Kadangi jis yra mūsų prisikėlimas, nes jame prisikelsime, tai jis gali būti ir Dievo karalystė, nes jame karaliausime. Štai šventųjų ilgesys atsispindi ir tose šventojo Kiprijono kartaginiečio žodžiuose, kurio kasdien trokštame, kurio greito atėjimo nekantriai laukiame. Ar aš tikrai laukiu dangaus karalystės, susitikimo su Jėzum ir ne tik tai laikų pabaigoje, nes šiandien ne tik kalbama apie mirties laukimą ar pasaulio pabaigos laukimą, bet koks mano suinteresuotumas susitikti Jėzų savo gyvenime ir jį įsileisti savo gyvenimą kaip gelbėtojį ir viešpatį. Ne tik būti tikinčiu, kad Dievas yra, kad jisai kažką tvarko, kažką reguliuoja, kažkaip veikia, bet mano gyvenime. Aš asmeniškai sutikti tą Dievo karalystę. Yra toksai šauksmas, maranata, dvasia ir sužadėtinė kviečia. Ateik viešpatie Jėzau, maranata. Nežinau, kaip taisyklingai reikėtų kirčiuoti maranata ar maranata. Ir Tertuliono štai kokie žodžiai. Net jei šioje maldoje ir nebūtų reikalaujama, čia jis kalba apie tą maldą, apie kurią mes kalbam šiandien, viešpaties maldą, tėvė mūsų. Net jei šioje maldoje ir nebūtų reikalaujama parašyti karalystės atėjimo, savaime patys jos šauktumės, nekantriai laukdami išsipildant mūsų vilčių, kankinių sielos po altoriumi didžiu balsu šaukėsi viešpaties. Ir čia cituoja Apreiškimų knygą. Kaip ilgai šventasis ir teisusis valdove neteisė ir nekeršėsi už mūsų kraują žemės gyventojams. Toliau Tertulijonas rašo, jie būtinai turi sulaukti teisingumo laikų pabaigoje. Viešpatie, tegu kuo greičiau ateina tavo karalystė. Tai va čia kalbama apie tą galutinį atėjimą, šlovingą atėjimą, kurio krikščionis laukia nekantriai, nes išsipildys visos mūsų viltis, aišku, priklausomai nuo to, kur dabar tos mūsų viltys sudėtos, į ką aš šiandien esu sudėjęs savo gyvenimo visą tikslą, prasmę, visą savo viltis ir tada ir iš to paskiau ir išeina tas laukimas arba nelaukimas arba dar palauk viešpatė, dar noriu pagyvent, dar man čia nereikia tikėjimo per daug, čia nėra čia ko davatka kokia tai pasidaryt. Gal senatviai, va dabar pagyvent dar reikia, paskui gal tikėsiu, paskui gal jau susirasiu Jėzų Kristų, įsileisiu savo gyvenimą, o dabar dar pagyventi. Ir ką reiškia tas pagyventi, čia tokia, aš apie tai kalbu, nes tikrai nemažai teko susitikti žmonių taip mąstančių, taip kalbančių, tarsi Dievas, jisai sugadintų gyvenimą, tarsi viską atimtų, dabar visiems reiktų tik tai duoną ir vandeniu maitintis, būnant tikinčiaisiais, nieko neturėt, vien tik į dangų žiūrėt. Buvo tokia mintis, pirmaisiais amžiais ir pats apaštalas Paulius iš pradžių taip galvojo, kad netrukus va ateis Jėzus, bus antrasis jo atėjimas ir atitinkamai Kristaus tikintieji ir pradėjo gyvent laukdami to atėjimo, jie pradėjo tiesiog, nieko nebekurt, nieko nebedaryt, bet va, laukiam, netrukus ateis, Viešpats žadėjo netrukus ateit. Ir užmiršo, kad pas šventam rašte yra tokie žodžiai, kad pas Dievą 1000 metų kaip viena diena ir viena diena kaip 1000 metų. Ir kai vieni jau numirė, kiti Viešpats dar neteina, galvoja, gal tada tikrai netaip supratom. Ir paskiau apaštalo Paulius štai tokie žodžiai yra jo laiškose, tik dabar nepamenu, kuriam konkrečiai. Jis sako, kas nenori dirbti, ten nevalgo. Bet mes girdime, kad kurie jūs iškeitinginiauja, nieko neveikia, tik smalsauja. Tokiems žmonėms mes įsakome, jūs raginame Viešpatyje Jėzuje Kristuje ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną, o jūs, broliai, nesiliaukite darę gerą, žodžiu, kad veikliai lauktume, kad neužmigtume ir nesustotume ir kad iš tikrųjų gyventume gyvenimą čia žemėje, kuris mums skirtas, bet dėl dangaus karalystės. Ir darbuotumės pilna jėga. O ne taip, kad ai čia neverta, kaip teko vieno pastoriaus mintį girdėti, nežinau kokios konfesijos krikščioniškos, bet kalbėjo, kad sako, kad šio pasauliu nieko čia neverta rūpintis, nes čia tas pats, kas rūpintis bala, iš kurios žvejojamo žuvis, bet atseit, kad reikia tik žvejoti ir amžinajam gyvenimu, kaip Jėzus sakė apaštalams, kad žmonės žvejosit ir kad va, ta bala nereikia rūpintis, tai toks supratimas, kad to pasaulio kaip bala ir kurią paliksim ir visai kas kita bus. Reikia rūpintis. Bažnyčia mokina, kad reikia rūpinti šiuo pasauliu, nes turim būti veiklaus tikėjimo ir dar apie tai prieisim, išsamiau kalbėsim, kad reikia daryti skirtumą, bet neatskirt, aš čia truputį užbėgau, bet baigiant nuo to, kad štai dar pagyvensim ir tarsi Dievas atima gyvenimą. Dievas netima, bet kaip tik suteikia. Jėzus sakė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Ir man asmeniškai atrodytų, kad va tokia pozicija atidedant tikėjimą, atidedant susitikimą su Viešpačiu, nelaukiant Dievo karalystės, tai yra tamsos gyvenimas, prie kurio priprantama ir atrodo, kad šviesiau būti negali, o gali, bet neturint patirties ir nesuprantant paskui tų žmonių, kurie turi šviesą savo gyvenime, juos keistuoliais, kvailais laikant, kurie turi šviesą, kurie mato spalvas, kurie turi visai kitokį požiūrį. Ir štai, kalbant apie tuos galutinius laikus, apie paskutinį teismą, norėčiau priminti apaštalo Jono, evangelisto Jono žodžius, jo evangelijų užrašytus apie tą teismą. Sakoma, teismo nuosprendis yra toksai. Spėkit, koksai. Teismo nuosprendis yra toksai. Štai mes laukiam Dievo teismo ar nelaukiam? Nes sakoma tikintiesiems, kad bus visokių ten baisenybių danguje ir žemėje ir taip toliau, bet tiems reiškiniams prasidėjus, jūs pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Taigi teismo nuosprendis yra toksai, Jonas rašo, atėjo šviesa į pasaulį. Ar baisus toks teismas? Neskubėkim atsakyti, kad ne. Toliau rašoma, kad bet žmonės mylėjo labiau tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. O apie tai ir kalbama, kad nenorima šviesos, šviesa kažkodėl yra nepalanki, nes reikia pamest tam tikrus piktus darbus, kurie šviesoje išryškėja, kurie šviesa išgėdina tos darbus, tada visi pamato ir tampa gėda. Ir štai kokį gyvenimą aš noriu pagyvent, atidėdamas dangaus karalystės ateimą savo gyvenime. Ir kam tada meldžiu, te ateinie tavo karalystė. Taigi, Dievas ir yra tasai, kuris duoda tikrą gyvenimą, bet to negaliu pristatyti čia, per mikrofoną, per jūsų radijo imtuvus. Čia reikalinga jau kiekvieno mūsų asmeninė patirtis. Kada leidėsi į kelią, tada ir pajauti to kelio skonį. kada paragauji medaus, uogienės ar dar ko nors, tada pajunti skonio. Kaip nusakyti, koks tas skonis? Ar kaip nusakyti spalvą? Turi pamatyti. Taip ir tikėjime, taip ir susitikime su Jėzum, o tie, kas yra atsivertę, gali paliudyti, kaip keičiasi gyvenimai. Ir tada mato tą skirtumą ir galbūt iš tų liudijimų tada galima nujausti ir kitiems nušviesti. Užtat ir Benediktas 16 sakydavo, kad liudijimai ugdo pašaukimus, liudijimai stiprina tikėjimą, kad tikėjimas auga, kai jo daliniesi, liudydamas, kokia yra tavo patirtis. Taigi, viešpaties maldoje pirmiausia trokštama to galutinio Dievo karalystės atėjimo Kristui sugrįžus, to galutinio. Apaštalas Paulius laiške romiečiams yra sakęs, kad Dievo karalystė nėra valgio ar gėrimo dalykas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Va, kas yra dangaus karalystė? Dar vienas aspektas. Tai yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Paskutiniai laikai, kaip rašo katekizmas, kuriais mes gyvename, yra šventosios dvasios išliejimo metas. Dabar vyksta lemiamoji kova tarp kūno ir dvasios. Ir Kirilas Jeruzalietis, šventasis Kirilas Jeruzalietis sako, tik tyra širdis gali nesviruodama tarti, te ateinie tavo karalystė. Kas išgirdo Pauliaus žodžius, tegu neviešpataujo jūsų mirtingame kūne nuodėme, kieno veiksmai mintis ir žodžiai išliko tyri, tas gali Dievui tarti, te ateinie tavo karalystė. Prisiminkim Jėzaus palaiminimą. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Taigi tik tyra širdis drąsiai gali sakyti, te ateinie tavo karalystė, nes tai yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Nėra tos ramybės ir džiaugsmo, kai sąžinė nerami. Tas tyra širdiškumas, tai nėra vien tik tai kaip skaistumas seksualiniai srity, bet tyra širdis, jis nėra veidmainis. Jo širdis tyra, jisai neturi klastos. Tai jo būsena, jo pozicija šventosios dvasios atžvilgiu, nes kaip popiežius Pranciškus sakė, kad ir veidmainystė yra nuodėmė prieš šventąją dvasią, kada vieną galvoji, kitą sakai, apkalbi, šmeiži, už nugaros ten kažką darai, apkalbinėji ir taip toliau. Taigi tai yra širdžiai palaiminti, jie regės Dievą ir jie gali ramiai tarti, te ateinie tavo karalystė. Ir katekizmas rašo, šventosios dvasios vadovaujami krikščionis turi daryti skirtumą tarp Dievo karalystės augimo ir kultūros bei visuomenės, kurioms jie priklauso pažangos. Tas skirtumas nereiškia atskirimo. Žmogaus pašaukimas amžinajam gyvenimui nepanaikina, o tik padidina jo pareigą panaudoti visas iš kurio gautas jėgas ir priemonės, įdant šiame pasaulyje jos tarnautų teisingumui ir taikai. Taigi reikia rūpintis šiuo pasauliu laukiant dangaus karalystės, nes jinai prasideda čia. Čia, kur sutinkamas Jėzus Kristus. Tada keičiasi daugelis dalykų, nes atsiranda šviesa. Kaip saulei patekėjus, viskas kitaip atrodo negu naktį, taip Jėzus sutikus savo gyvenime keičiasi dalykai iš esmės. Malonus klausytojai, šiandien kalbam toliau apie viešpaties maldą ir konkrečiai apie antrą prašymą, te ateinie tavo karalystė. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, dabar bus muzikinė pertraukėlė. Kviečiu paskambinti arba parašyti žinutę, jeigu kilo kokių nors klausimų ar minčių, ar kokį liudijimą, gal pasakysit Dievo įkvėpti, bet Dievo įkvėpti. Tiesioginio eterio telefono numeris 32 32 30 32 32 30, Kauno kodas 837, numeris žinutėms yra kitas 865 049 107, 865 049 107. Galima rašyti ir internetu marijosradijas.lt, kur yra intencijų ir klausimų skiltis. Tęsime laidą po pertraukėlės.
El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same,
by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Echam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you save the son of Abraham. Through the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Echam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Though the people couldn't see what Messiah ought to be, though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Echam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai.
Marijos radijo klausytojai, tęsiasi katechezės laida. Prie mikrofono su jumis esu aš, kunigas Gintaras Blužas, ir šiandien kalbam toliau apie viešpaties maldą ir konkrečiai apie antrąjį prašymą ateitinė tavo karalystė. Tiesiog jau neturiu telefono numeris 323230, Kauno kodas 837, 323230, Kauno kodas 837, žinučių numeris 865049107, 865049107. Ir turime skambutį. Garbė Jėzui Kristui.
Sveiki, per amžius amžinuosius.
Čia Marijos radijo eteris, jūs paskambinote Marijos radiją.
Aš norėčiau užduoti tokį klausimą, kaip žmonės suvokia karalystę. Tai yra...
Klausom, alio. Kažkur prapuolėte. Gal galėtume dar kartą paskambinti, nes nutrūko ryšys. Turime žinučių. Atėjus Dievo karalystei, ar žmonės nebesens ir nebemirs? Ir ar iš vis mes būsime dar žmonės ar dvasios, kaip angelai? Štai toks klausimas. Čia klausimai yra kaip angelai. Iš tikrųjų, ta žodelis kaip labai svarbus, nes mes nebūsime angelai, nes prigimtis kita, mes esam sukurti žmonėmis, bet Viešpats sakė, kad būsime kaip angelai, bet vis dėlto būsim žmonės. Ir nieks nei sens, nei mirs, bus va tas naujas gyvenimas su perkeistais netgi kūnais. Mes būsim prikelti. Apie tai kalba šventasis raštas, tokia yra Dievo pažadai mums. Vėl skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašom, jūs esate tiesioginė Marijos radijo eterį.
Dabar kaip tik kalba Gintaras Gružas, gerbiamasis. Ir ar galima užduoti tokį klausimą? Čia kaip tik tai kalbėjo.
Prašau, vat jūs kaip tik vat ir su manim ir kalbate. Čia dabar esam girdimi per radiją, taip.
Kur gimė Amerikoje, taip? Jūs ar ne?
Ne. Jūs maišot. Yra arkivyskupas, arkivyskupas yra Gintaras Grušas, o aš Gintaras Blužas.
Dievui, kad jūs toks esate. Kaip būtų gerai, kad daugiau būtų tokių kunigų. Jūs taip, dvasiškis kunigas, taip?
Aš esu kunigas Gintaras Blužas, Marijos radio programų direktorius, o yra vyskupas, Vilniaus arkivyskupas, tai Gintaras Grušas, tai jis yra...
Dabar jūs ką tik paminėjote prieš pertrauką šitos laidos, kur dabar girdime jūsų, kad jeigu kokius nors patyrėte tokius, nu kaip čia pasakius, nustebuklus gal, ar kaip čia išreikšti. Aš esu buvusi tremtinė, tenai tapau invalide, Tomsko srityje, aišku, ten kryžiaus kelius nuėjau, turbūt Dievo apvaizdos dėka iki šiol gyvenu, jau 84 metai. Tai ir tenai tremtyje, kai jau merdėjau, kai nebuvo vilties visiškai gyventi, iš bado ir ten visokių persekiojimų ir prievartavimų visokiausių ten kyčiojimuose. Tai buvo kūčios kalėdos ir nemanau, kad čia sapnas, o čia aš taip manau ir mūsų buvęs Petkevičius amžinatilsį jau Birštone, aš iš Birštono klebonas, kai jam pasisakiau, nes ir jis katorgininkas, čia sako, ne sapnas buvo, o tokia kaip ir vizija.
Gal galėtume truputį trumpiau, nes laida greit baigsis, gal galėtume truputį trumpiau?
Apie tai, kad jūs minėjote, kad vizija, nes aš taip maniau ir klebonas tam pritarė. Tuo metu iš čia gyvenau Birštone, aš jau buvau grįžusi iš katorgos. Tai kaip, pasimeldžiau, prisiverkiau, dar ačiū Dievui, turėjau šiek tiek proto, ne šiek tiek proto, dar Dievulis nepagailėjo man ir atminties, iki šiol atsimenu, kaip matau va dabar šitokį reiškia vaizdą. Verkdama pasimeldžiau ir tokios kūčios buvo. Neturėjau nei duonos, nei pinigų, nieko, o dėl to, kad ten prieš tai ir tremtinis kalbino į kagabistus, kas nesutiko, labai terorizavo, persekiojo tame tarpe ir mane. Pasikvietė tokį komjaunimą.
Atsiprašau, truputį nelabai mūsų laidos tema, tai turiu jūs pertraukti, nes dar turim daug klausimų žinutėse. Gal galėtumėt paskambinti klausytojų liniją ir ten palikti savo liudijimą ir būtų labai gera jį išgirsti, užrašytų ir ačiū už jūsų pasidalinimą. Ar žmogus, laikantis save tikinčiu, rašoma žinutėje dėl savo blogo charakterio netinkamai elgesi, teisus sakydamas, kad negali pasikeisti, nes jau toks yra. Na, taip žinote, be kablelių sunku perskaityti. Manau, suprato mintį dėl blogo charakterio, netinkamą elgesį ir sako, kad negali pasikeisti, nes toks jau yra. Va taip, žinokit, ir prakeikiam save tam tikrą prasme, kai sako, aš jau toks. Viskas. Kitaip nebus. Va taip ir užstringam. Iš tikrųjų, gali žmogus keistis. Ir charakteris, visi charakteriai yra geri, tik tai kaip su tokiu charakteriu būti, kaip elgtis yra šventųjų, kur tokių pavyzdžių, kur buvo maus charakterių, labai emocingi. Bet tą žinodavo ir, pavyzdžiui, prieš susitinkant su žmogum skirdavo truputį laiko susikaupti. Ir jie garsėdavo kaip ramus žmonės. Kaip ramus, kaip išklausantis dėl to, kad su savim dirbo, reikia darbuotis su savim, žinant savo charakterį, jį pažįstant ir ten, aišku, tą patį charakterį įsileidžiant Jėzų Kristų. Kita žinutė, Dievo valia yra neleist žmogaus gundinti virš jo jėgų. Tai kodėl atėjus pagundai, nors mes ir kovojam, bet dažniausiai vis tiek nusidedam. Reiškia, pagunda buvo virš mūsų jėgų. Gal galėtumėte paaiškinti? Na, apie tą neleisk mūsų gundyti, kai kalbėsim šitą prašymą, gal išsamiau apie tai kalbėsim, bet norėčiau čia iš karto pasakyti, kad sunkios nuodėmės išvengti yra įmanoma. Yra įmanoma žmogui nedaryti sunkių nuodėmių. Lengvų nuodėmių neišvengsim, bet lengvos nuodėmės ir sunkios skiriasi iš esmės. Nes tikrąja ta žodžio prasme nuodėmė yra ta sunkioji mirtinoji nuodėmė, kuri atskiria mus nuo Dievo. Mes atsiskiriam nuo jo, lengvoji nuodėmė neatskiria, tai yra netobulumai. Aišku, ilgainiui gali atskirti. Nes jeigu mes apsileisim ir tose lengvuose nuodėmėse nepajusim, kai jau būsim sunkioje nuodėmėje atsiskyrę nuo Dievo, taip kaip išdilinamas tas santykis po truputį būna. Bet iš tikrųjų įmanoma, jeigu tikrai norėsim, kovosim ir ne tik patys, bet ir Dievo maloniai leisim veikti, įmanoma gyvent nedarant sunkių nuodėmių. Tai reiškia būnant vienybį su viešpačiu. O visa kita jau paskui mūsų tobulėjimo klausimai. Alberto toks klausimas buvo, ar Dievo karalystė galėjo būti sukurta Izraelio žemėje su karaliumi Adomu ir Jeva, vėliau išvarytų iš ten kitų karaliumi. Negalėjo, nes nekalbama, kad būtent Izraelyje, ar ten, kad Adomas buvo karalius ir ta tokia vietos prasme. Bet visai kita būsena, ta rojaus būsena, kai asmeninis santykis su viešpačiu buvo nesuardytas, kai galėjo regėti akis į akį Dievą. Tai va tas, aišku, dangaus karalystės gyvenimas, rojaus gyvenimas, bet sakoma, kad atėjus dangaus karalystėj, po paskutinio teismo tas gyvenimas bus dar palaimingesnis negu tada, iki nuopolio. Ir netgi velykiniam šlovinime liturgijoje, kai būna velyknaktis, yra tokie žodžiai giedami palaiminta kaltė, kuri mums davė tokį didį išganytoją. Čia išsipildo tie žodžiai, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Tai viskas išeina į gerą tiems, kurie priima Jėzų Kristų į savo gyvenimą, kaip viešpatį. Ne tie, kurie tiki, kad Dievas yra. Tokių tikėjimų apstu belenkiekančios vieto, bet esminiai keičia gyvenimą tada, kai žmogus priima Jėzų savo gyvenimą kaip viešpatį. Jis tada gyvena tavyje, tau susidėlioja visai kitaip vertybės. Prisirišimai, atsiriši nuo nereikalingų dalykų, prisiriši prie pačios esmės, tarsi prisišvartuoji visai prie kito pagrindo. Pasistatai namą ant uolos. Ir tai yra tas laimės pagrindas - Jėzus Kristus. Žmogus kiekvienas nori būti laimingas ir ieško tos laimės, bet anot Viktoro Franklio, kad nerasi laimės, jeigu jos ieškos, reikia ieškoti laimės pagrindo. Ir kad Jėzus Kristus yra tas laimės pagrindas, iš laimė yra pasiekmė. Neieškokim pasiekmių, neprisišvartuokim, neprisiriškim prie tų dalykų, kurie turėtų būti kaip pasiekmė, nėra šaltinis, nėra priežastis. Jėzus yra mūsų laimės priežastis. Aš jau čia vos neįrodinėjau, kad taip yra, bet reikia apsisprendimą padaryti ir tada leistis į šitą patirtį. Kaip ir šiandien Evangelijoje viešpats kalba apie tai, kad kas neneša savo kryžiaus, neseka manimi, negali būti mano mokinys ir taip toliau. Ir kas iš jūsų norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti ir taip toliau. Čia kalbam apie tokį sąmoningą apsisprendimą sekt Kristumi. Šiandien kalba, klausykitės Dievo žodžio laidos ar bažnyčioj Dievo žodžio, jis ten kalba minioms, atsigręžęs į sekančias minės daug, kas jį sekė, nes jisai duonos padarydavo iš 5 kepaliukų tūkstančiams, be pigų taip sekt, vat, kai gali būt pamaitintas, bet kada nieko daryti tarsi nereikia, bet Jėzus kviečia į tokį radikalų apsisprendimą už jį, atsižadant visos savo nuosavybės, kaip jis šiandien sako, mūsų pirmiausia ta nuosavybė yra nuodėmės gyvenimas, tas tamsos gyvenimas, atsižadėti to gyvenimo, kur norim pagyvent dar, kabutėse pagyvent, paskui tik tai jau turėti reikalų su Dievu, tai nėra pagyvenimas, tai yra laiko gaišimas, vietu to, kad gyvenčiau tikrą gyvenimą, tai priimti Jėzų esam kviečiami ir tas te ateinie tavo karalystė, te ateinie teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Kas šitaip Dievui tarnauja, tas mielas Dievui ir priimtinas žmonėms. Taip sako apaštalas Paulius, tad te ateinie viešpaties karalystė visų mūsų gyvenimus meldžiu viešpatį, kad į kiekvieno klausytojo, kuris klausėsi šios laidos tyčia ar netyčia, gal netyčia įsijungęs, kad šventoji dvasia paliestų širdį, sujudintų, sujaudintų, įkvėptų naujam entuziazmui kitokio gyvenimo, kur yra kiti horizontai, dar neatrasti, bet kurie laukia kiekvieno mūsų, kuriems esam pašaukti į šį pasaulį. Tad te ateinie viešpatie viešpaties karalystė, tai išsipildo mūsų gyvenimuose ir kad ne vienas nepražūtume. Su jumis buvo šiandien kunigas Gintaras Blužas, katechezės laidą jau baigėme, kitose laidose tęsime viešpaties maldos katechezę, kalbėsim apie kitus prašymus. Gražios jums visiems dienos, sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.